kun sagale amerikaati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalama folakkaa jalqabee hanga saasadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun sanbata har'aa galgalaaf qabnu kunoo gareeleen mirga namaa keeniyaa abbootiin seeraaf namoonni siyaasaa ukkaamsanii butuu kanneen mootummaa qeeqan irratti haaraa raawwatamaa jiru irratti xiyyeeffate ilaalchise yaaddoo guddaa qaban ibsaniiru. Hiriirri mormii xiqqaan magaalaa kaaba bahaa Embuu bakka dhuma torban darbee dargaggeessi ganna 24 Biilii Mwangi jedhamu achi buuteen dhabame keessatti qophaa'ee jira. Humnoonni nageenya biyyaa ba'aa Afrikaa kana ji'a waxabajjiif adoolessaa keessa hiriira farra mootummaa dargaggootaan durfamu erga geggeeffameen booda hidhaa seeraan alaa kudhanootaan lakkaawaman raawwachuudhaan himatamaa turan. Achi buuteen dhabamuun boodana adda durummaadhaan dargaggoota pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo marsariitii irratti qeeqan irratti fuulleffate. Poolisiin harka keessaa qabaachuusaa kan haale yoo ta'u leellistoonni mirgaa immoo maaliif namoonni dhabamuu kana hin qoranne jechuudhaan gaaffii kaasanii jiru. Waldaan ogeessota seeraa keeniyaa LSK dhiyeenya kana ajajaa olaanaan poolisii dhimmicha haaluun gahaa hin turre jechuun ibsuudhaan namoota butaman irratti tarkaanfiin ifaa ta'e akka fudhatamu yookaan aangoo akka gadhiisan gaafatee jira. Dhugumatti poolisiin harka keessaan qabu yoo ta'e waldichi hatattamaan namoota itti gaafataman qorachuuf himachuu akka qabu ibsee jira. Human Rights Watch jalqaba bara kanaa akka jedhetti qorannoonsaa gara kutaa dhaabbilee nageenyaa hedduu irratti akka fuulleffatu akeekeera. Itti aanaan pirezidaantii duraanii Rigaati Gachaagwaa mormii kanarratti Ruutoo waliin erga walitti bu'anii booda aangoo irraa ari'aman jimaata darbee namoota dhabaman kana duuba qaamni dhoksaa tokko akka jiru himaniiru. Ijoollee kana butanii ajjeesuun furmaata miti. Seenaa biyya kanaa keessatti bulchiinsi kun daa'imman ukkaamsaaf xiyyeeffate isa jalqabaati jechuudhaan Gachaagwaan ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti himanii jiru. Komishiniin mirgoota namoomaa biyyoolessaa Keeniyaa kamisa darbe akka jedhetti erga baatii waxabajjii irraa eegalee namoonni 82 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen butamanii kan fudhataman yoo ta'u 29 achi buuteen isaanii hin beekamin jira. Erga muddee 17 qabee namoonni 7 ukkaamsamanii butamu beeksiseera. Erga pirezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Asaad jalqaba baatii kanaa aangoorraa fonqolchamanii qabee lammiiwwan Siiriyaa 31,000 ta'an gara biyya ofiitti deebi'u ministeerri dhimma biyya keessaa Turkii jimaata kaleessaa beeksisee jira. Turkiin baqattoota Siiriyaa erga wal waraansi bara 2011 jalqabamee qabee biyyattii keessaa baqatan kanneen miliyoona 3 ta'aniif bakka jireenyaati. Mootummaan Assaad kufuun baqattoonni Siiriyaa Turkiif bakka biroo jiran biyya ofiitti deebi'uu akka malan abdiitti horee jira. Baqattoonni Siiriyaa deebi'uun kan dhaga'ame ennaa Turkiin humna ibsaa Siiriyaaf kennuuf bu'uuraalee humna ishee guddisuuf gargaaruuf yaada akka jirtu himatetti ta'u ministeerri anniisaa Turkii jimaata darbe ibsuun tuqameera. Gamtaan Awurooppaa maallaqaan kan deeggaru meeshaaleen wal'aansaa toonii 50 ta'u karaa Dubaay gara Turkiitti ergamee kan jiru yoo ta'u hanga muddee 31 Siiriyaa gahaa jedhamee kan eegamu ta'u aangawaan eegumsa fayyaa katokkummaa mootummoota jimaata kaleessaa Ajaans Firaans Pireesiif ibsaniiru. Meeshaaleen kun hanga yoonaa Istaanbul keessa kan jiru yoo ta'u adeemsa gumrukii keessa darbaa kan jiruuf jaarmaa fayyaa addunyaa damee waajjira Turkii gama kibbaarraa Mirnaalaanii Santanam AFP'f ibsaniiru. Akeekisaa caasaan eegumsa fayyaa Siiriyaa waraana waggootaaf Assaad jalatti geggeeffameen kan barbadaa'e xiyyeeffannoo sadarkaa addunyaa argachaa jira. Yukireen gargaarsa ishee jalqabaa daakuu qamadii toonii 500 ergitee jirti jechuudhaan pirezidaant Zelenskiin beeksisaniiru. Gama biraatiin immoo dippiloomaatiin olaanaan Iraan daawwannaa Beejingitti taasisaniin akkuma barruu gaazexaa China People's Daily irratti bahe irratti ibsametti giddu seenummaa alaa malee egeree ishee murteessuu keessatti abbaa biyyummaa Siiriyaa cimsanii dubbataniiru. Chaayinaa fi Iraan lamaaniyyuu michuu sirna Assaad duraanii turan. Weerarri waraana Israa'el leellistoota Hamaas irratti fuulleffate hospitaalli beekamaan Gaazaa gama kaabaa hojii akka dhaabu gochuudhaan sanbata har'aa daayireektara hospitaalichaa to'annaa jala ooluu jaarmiyaan fayyaa addunyaaf aangawoonni eegumsa fayyaa beeksisaniiru. Haleellaan hospitaala Kamaal Adwaan irratti raawwatame dhaabbaticha faayidaa ala taasiseera. Kunis rakkoo fayyaa hamaa Gaazaa keessa daran hambeessa jechuudhaan qondaalonni fayyaa naannoo Faalisxiin ibsaniiru. Weerarri har'a ganama hospitaala Kamaal Adwaan irratti geggeeffame dhaabbata fayyaa guddaa isa dhumaa kaaba Gaazaa kan tajaajilaa ala taasise ture. Gabaasni jalqabaa akka agarsiisutti weerara kanaan kutaaleen ijoon tokko tokko garmalee gubatanii barbadaa'aniiru jechuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa halkan edaa eegsisa irratti eeruudhaan duulli Israa'el kun jimaata ganama jalqabuusaa ibseera. WHO'n akka jedhetti hojjettoonni eegumsa fayyaa 60 dhukkubsattoonni 25 haala hamtuu keessa ka jiran yoo ta'u kaan isaanii meeshaa qilleensa fudhachuuf gargaarurra kan kaa'amaniif hospitaala keessa kan jiran ta'uu beeksisee jira. Dhukkubsattoonni xiqqoo fooyyee qabanii qabee hanga kanneen akka hamaatti dhukkubsatanii gara hospitaala Indoneeziyaa barbadaa'eef hojiidhaa ala ta'ee jirutti baqachuuf dirqaman jechuudhaan dhaabbati fayyaa addunyaa beeksisee nageenya isaaniif baay'ee yaaddoo kan qabu ta'uu dubbateera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Dooftoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraaf keessummaan keenya barreessituu fiilmii gaggabaaboo taatoof daayirektar akkasumas piroodiyuusariidha. Ofiishee of beeksisuudhaan eegalti.
Maqaan koo Dinqee Tageenyaa Teessoon jedhama. Kan inni dhaladhee guddatte Lammii Wallaggaa Dambidoollottidha. Adde Dinqee Teessoo ibsanuu kennuudhaaf akkasumas waa'ee fiilmii keetii hordoftoota keenyaaf immoo ibsuudhaaf keessumaa sagalee Ameerikaa waan taateef maqaan hordoftoota keenyaaf hedduu galatoomu.
Galatoomu isinis waan affeertanii carraa kan argadhee asitti wajjin argamu kootti baay'ee gammada.
Jalqaba gamee gara waa'ee hojii fiilmii keetiituun dhaqin dura waa'ee achii as dhufa kee xiqqoo hordoftoota keenyaaf yeroo ibsite.
Baankiraawundiin koo haati koof abbaan koo umurii waggaa 6 narraa du'anii isa booddee Geerdaa Jaarti jedhamtu jira. Lammii biyya Jarmanii namoota biyya keenya Dambidoolloo beeku isheenii lafa nuyi faffacaanii turre walitti nu sassaabdee nu guddiste jechuudha. Akkasittiin abbiringiin koo akkasidha.
Bolaanii qaqqabdati.
Nuyi nama 3 turre obboleessi koo waggaa 15 dura boqote. Boleetti durbaan koomoo jirti margitu jedhamti.
Isheenis siwuma bira jirti moo biyya keessa jirti moo isa jirti seenu?
Egaa yeroo xiqqoo booddee Awustiraaliyaatti muuf godhee ergan achitti muuf godhee ishee of biraatti fudhadhe jechuudha.
Si wajjin jiraatte?
Naa wajjin jiraatte.
Fiilmii gaggabaabaa yookaanis immoo hojii fiilmii hojjechuu akkamitti dhufte maaltu si kakaase?
It's actually baay'ee interesting dha. 2018 mucaan keeroon jira jedhamtu tokko Melbourne naannaa bilbiltee fiilmii akkas akkasii jira hojjechuun barbaadaa naan jennaan jedheeni takka iskiriptii argeen beeku. Fiilmichi kan barreeffame Saamsoon Maariqoos jedhama kan barreesse Ameerikaa jiraata. So email gaafa seenee iskiriptii naannaa ergitu dubbisee guyyaa 3 booddee dhaqeen hojjedhe. Ergasii addunyicha keessaa ba'uu hin dandeenye baay'een attiraaktina godhee kanaan gara fiilmiitti dhufe jechuudha.
Fiilmiin inni itti ammanatti himtu kuni afaan maaliitiin hojjetamu?
Afaan Oromoo jaalala dhokataa jedhama.
Iddoo dhumbii biyyuma Awustiraaliyaa keessatti jechuudha.
Achitti hojjennee biyyeessi irratti darbaa ture.
Yoomi kun kan inni
ta'e? I think 2019 natti fakkaata.
Hojii fiilmii hojjechuu yookaanis immoo gara oguma fiilmii kanaatti fedhiidhuma qabduun dhufte moo uumaan si badhaase moo barnootaan argatte moo akka?
Uumaanis na badhaaseera. Garuu immoo akkan sirriitti seera isaa eegee hojjechuuf danda'uuf kan na gargaare yuunivarsiitii James Akaadaamii jedhu Sidiniidha. Biyya Awustiraaliyaati. Achitti baachilaroof. Artii barachaara fiilmii televizhiin piroodaakshinii. Dippiloomaa koo fixee dhufee fiilmii san jalqaba siin jedha san hojjedhee deebi'ee immoo digiriitti fufee haaf seemisteerii baratteen amma isa kan hojjechaa jira jechuudha.
Deebitee barnoota kee xumuraa
jechuudha. Barnoota kun xumuraa jechuudha.
Baay'ee gaarii. Fiilmii gaggabaabaa jechuun maal jechuudha? Maaltu adda godha? Fakkeenyaaf amma fiilmii yeroo jedhamu biyya keenya keessatti keessuma. Fiilmii gaggabaabaan hagas beekamaa miti. Garaagarummaan fiilmii gaggabaabaaf isa dheeraa maal fakkaatamee hordoftoota keenya waa'ee kanaa hin beeknee fi fiilmii gabaabaa yeroo jedhu sa'aatii hagamii waan fudhatudha.
Fiilmii gabaabaan akka warri akkaadaamii Ameerikaa warri ibsanitti from daqiiqaa 5 kaasee hamma daqiiqaa 40 dha. filmii dheeraan immoo feature filmii beekta. Garaagarummaan isaa short filmii keessatti opening sequence'iidhaaf yeroo qabaattu iskiriptii barreessita sanaa yoo tokko dhatta ta'e achuma lafa dhattee jalqabda. So wanti baay'een hin jiru akshaniidhaan agarsiifama. Akka filmii feature filmiitti hin dheeratu wal keessaa yaa'an deemu. Inni kun baay'ee shortiidhaa hojjechuudhaafis baay'ee salphaadha. Waraabbiin isaas guyyaa 10:15 depending on the story fudhata baay'ee salphaadha. Inni sun garuu ji'a 3-4 feature filmii hojjette hin dheerata sana garaagarummaas.
Tolega akka nama biyya Afrikaatii dhufe filmii yookaan immoo industirii filmii keessa lixee tokkotti dhiibbaan sirra ga'ee jira. Maaliif fakkeenyaaf biyya alaa keessa biyya keenya keessa yeroo jirru filmii hojjechuu yoo barbaadde namoota argachuu dandeessaa taatolee argachuu dandeessaa biyya Afrikaa irraa yeroo dhuftu hin ulfaanne maal fakkaata dhiibbaan?
Biyya achi gara waggaa 5 behind the scene projektii garaagaraa irratti hojjetteera. Excitementii achi argeera. Gatiin namoota baay'ee industiricha keessa jiran hin beeknee fi baay'ee kan natti ulfaate kiruugaazarii gochuu ture. Kiruugaazarii erga gootee booddee immoo taatolee warra hojjetan, warra waraaban, warra iddoo qopheessan sana walitti qabuu ture. Ergasii immoo chaalenjiin kan biraan achi dhufte as haardinatti ta'e taayim manaajimentii hin jiru.
Namni yeroo hin qabu jireenya isaatiif fiigaa.
Jireenya isaatiif fiigaa ganama isaa sadii wal agarra yoo jette 4:30 dhufamaa dhaabattee namoota leetii ta'an edda xiqqoosee kan chaalenjii natti ta'e sanadha taayim manaajimentii.
Filmii gabaabaa ati yeroo amma irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras filmiin gabaabaa afaan Oromootiin hojjette maqaan isaa maal jedhama?
Kanaan dura filmiin hojjette Ko'eettii jedhama. Yuutuubii Faayisaa Intertainment irra jira. Filmii sana mana barumsaa deemee ergan baradhee booddeen barreesse. Achi as deebi'ee dhufeen hojjette isa mana barumsaatti baradhe caalaa filmiin sun wanta baay'ee na barsiise. Achirraa san baradhe sanaan immoo dogoggora koo achirraa sirreessuuf shortii kan biraa eessuman ture jedhuun hojjette jechuudha.
Filmiin nuti kanaan dura hojjette namoota biraa deebiin argatti maal fakkaata?
Filmiin suni waan baay'ee na barsiise. Yeroo baay'ee anuma duwwaatu haadhaaf abbaa malee irraa guddatee anuma duwwaatu pirobileemota sana keessa darbeen si'a beektaa. Yeroo filmii sana waraabnu behind the scene waraabbii isaa dudduubaa namoota baay'eetu emotionaali baay'ee investiti ta'ee namoota baay'ee tuqee hundumtuu dhufe anaanis akkasin ta'e anaanis akkasitti naggatameen ture anaanis makiinaa irraa na buusanii akka garagaraa namoota irratti hihimanii jechuudha. So feedbaakiin argadhe feedbaakii gaariidha. Even though yoon irra deebi'e hojjeta waan baay'ee sirreessuu danda'a garuu feedbaakii gaariin argadhe namooti baay'ee sappoortii na godhani.
Maqaa fiilmii keessa amma maalifitti moggaafte? Maal irraa kaateeti yookaan ittiin ka'umsisaa maal?
Ittiin ka'umsisaa wantoota baay'ee akkan sitti nuyif eeggachaan sitti himaa. Ittiin ka'umsisaa yeroo baay'ee namooti waan kontiroolii isaaniiti ala ta'e gaafa happenii ta'u bileemii of godhu. Siigalee bileemii of godhu guutummaatti immoo. Gaafa filmichi ilaalamu namaa moor galuu danda'a. Tokkoffaasaa short filmii gatii ta'eef seenaa baay'ee si ibsuu hin danda'u. Because it's a very short film. Garuu eessumaan tureen sun kanneen irraa fudhadhee wanta waan namni kan biraa godhatti yeroo baay'ee saayikoolojikaalii sammuu keenyaan of bileemii goona. Even though nuumiti kan waan sana of qeeq sanarraa ka'ee san taayitilii sana filadhee jiru.
Jecha gabaabaadhaan eessumaan ture gabaabsite fakkeenyaa fi hordoftoota keenya yeroo amma filmii kana daawwachuuf carraan arganne yaadaan qabanii daawwachuu akka isaan danda'anitti jecha gabaabaadhaan eessumaan ture.
Filmiin kun meeshaalee kan inni fookasii irratti ta'u waa'ee dhiibbaa dubartootaa mana keessatti isaan irra dhiibbaa ga'uu fi chaayild pirootekshinii. Miidhama ijoollee hambisuudha. kana kan mu akasti barre su ya dai fi wantota an baraduri ta ni darban je ya da su ture sai na hiddun dage wanti barota duri ta ture suna mayu ta ajira so mali ya dai yutuko sai ifarraka je den waye mi dan mu dubartota ijole kati protecti godane waa kana ratti ifsa yachuda filmich is radarbimmo dialogi yeron senjadu lo hasa lo koda badanka lo koda sabayte ko hasa sate koda action sequence garagara qaba milikita garagara qaba milikita sanalale nammi hasa rasa musati yada milikitan filmich ofisati like understand goda male afanin badawan tasa amenjuru so
that's kana magaluti ta ejeta mejuru
100% yes okay. Yes
dubartota akake uji filmi ke satti gara fulu dratrma chuba badani fi hawi gudda qabani gorsi atqabdu
gorsi an qabu wan barresetan waya dan sana barresa isa barresetan mode kashan is de ka kulani sato ojechuda e want nam me like want to kojechu fi dal qaba supportin injuru nam sigar qaru injuru of ikete ojetta sometimes it's one more discourage na mabod ayro baye man magni yu kana goda fa sejechi sisa sanadi sane bakala qabdi kutanna male wana furka qaban hojjechu alto kojette wanto kufdenna want to use sentences on masalan mata ojettu so jabata ne ojechu supporti yonjuranne si focusi godani wan yaden sana ojetane ro tatisagarsi su it doesn't matter what it is just working hard determination it and cemane ojechu
abachu
cechane
ka udanna maga ayechu
exactly
ordosto ta kenya barresitu filmi gaggababa director of producer ikataate addin qeteso maqa ordosto ta kenya heddu galateifan
kun copy and amanna muzika copying kuni sambata fi dilbata sagale america saganta afan oromora kan isini dargo copy kana kunde se kana isini dies an bafkadu murda amma to mura copy kenya ti akan wajini ne turtano isini gafacha amma gara sirba jalkabati walinken copy kenya ra sirba dargaggo lencho guddinati ni jalkab bone timiti bo etan sidabe jeda simmararu simmararu Fajirtan sagale America saganta afan oromoti
walitan Bing Crosby jedamu lamin United States barakuma kuda sagalifi afurtami lama. Let's start the new year sirba wagahara hajal kamnu jedu tokko sirbejira bariyaran baranagazin ifataw wajinin hadannaman
kissing the old year out. Kissing the new year in. Let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new? Watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new?
Kun sagale America saganta afan oromoti
dan namanna muzikam sagale america saganta afan oromo rap sini darbajiru kopi kenya galgala kana ke setti sirbowan afan oromo radade sirba sababi rasi sini diesina kanattane kan sini diatu sirba saba ago ilindina as kasimbawa
I
hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaa fi kan isinii qindaa'e qophiin annamanna muuziqaa kanumaan raawwata torban dhufu sirbootan biraatiin amma wal arginutti maqaayyoota nutti fayyaataa nagaatti bula an tokkoan mormaa.
Yeah.